Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. 34 povređenih, 28 privedenih, bilans je sinoćnih nemira u Podgorici. Skupština Vojvodine danas o predlogu statuta pokrajine. Vlada Mirka Cvetkovića danas navršava 100 dana od formiranja. Atinu jutros potresao zemljotres, čiji je epicentar bio oko 90 km od glavnog grada Grčke. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena. Ovog jutra najviše prostora posvetit ćemo sinoćnim nemirima u centru glavnog grada Crne Gore. Tako je bilo u Podgorici, mi vas vodimo i na sinoć prekinutu posebnu sednicu Skupštine Republike Srpske, gde su tema bili istupi Harisa Silajđića. Rasprava je često izgledala kao da rat nije gotov, stoga su se čula i upozorenja poput ovog. Zoran Đerić iz Partije demokratskog progresa.
Ja mislim da je to opasna stvar, vraćati se na neki početak, to što je bilo 90. godina, upravljanje nekih novih država i državica je opasna stvar i može nas dovesti u ćorsokak.
U danu kada su se prilike na berzama u svetu donekle normalizovale, niko ne slavi uspeh, već to što je sistem spašen. Britanski premijer Gordon Brown.
The action we are taking is unprecedented.
Potez koji smo povukli je bez presedana, ali od neprocenjivog značaja za sve nas. Nije važan samo za ekonomiste i finansijske eksperte, već se tiče i svake porodice i biznisa u Britaniji, izjavio je Brown.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 14. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Noć u glavnom gradu Crne Gore protekla je mirno nakon sinoćnjih uličnih sukoba. Crnogorska policija saopštila je da je privela 28 osoba učesnika protestnog mitinga opozicije zbog odluke vlade Crne Gore da prizna Kosovo. Tokom mitinga, kome je prisustvovalo oko 10.000 ljudi, lakše su povređene 34 osobe. Sukobi su izbili po okončanju govora na mitingu, kada su neki od demonstranata počeli da lome zaštitnu ogradu. Takođe su zasuli policiju kamenicama, bakljama i flašama. Sukobe sa govornice pokušao da zaustavi i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Apeli nisu urodili plodom. Miting pod nazivom Obraz preči počeo je oko 18 sati, a organizovale su ga Socijalistička narodna partija, Srpska narodna stranka, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka. Demonstranti su nosili srpske zastave, transparente sa porukama tipa Kosovo NATO država, kao i fotografije kidnapovanih i ubijenih na Kosovu. Pevali su srpske pesme i uzvikivali pogrdne parole o crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću, koga su optuživali da je izdao Kosovo. Lider srpske liste Andrija Mandić je sa mitinga najavio njegov početak štrajka glađu i to u zgradi Crnogorske skupštine, u koju mu nešto kasnije zbog incidenta nije bio dozvoljen ulaz.
Poštovani građani, ću čekati u ovoj zgradi. Kod ovog govora počinjem štrajk glađu.
Najavio je Andrija Mandić. Policija Crne Gore je također saopštila da neće dozvoliti održavanje novog protestnog skupa koji je opozicija najavila za 16. oktobar, što je rok koji je dat vlasti da povuče svoju odluku o priznanju nezavisne države Kosovo. Premijer Crne Gore Milo Đukanović izjavio je u ponedeljak da niko nije vršio pritisak na Crnu Goru da prizna nezavisnost Kosova, već da je njena odluka o tome motivisana učvršćivanjem partnerskih odnosa sa Evropskom unijom i NATO-om. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova pojačalo je policijske snage ispred ambasade Grčke kao preventivnu meru zbog incidenta koji se dogodio u pograničnom gradu na severu Grčke, Levino. Incident se desio juče popodne kada su stanovnici makedonske nacionalnosti koji žive u tom regionu pokušali telima da spreče izvođenje vojnih vežbi grčke armije, pri čemu je jedno lice povređeno, a četvoro je privedeno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlast u Srbiji veruje da će na ocenu Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova čekati najduže godinu dana. Ovo očekivanje izneo je premijer Mirko Cvetković nakon susreta sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, koji juče boravio u jednodnevnoj poseti Beogradu.
Što se tiče pitanja kada bi to moglo da bude rešeno, to zavisi praktično od toga da li ide po takozvanom hitnom postupku ili kroz regularnu proceduru. Mi smo dobili informaciju da je zahtev da to ide po hitnom postupku, što bi otprilike značilo da se neće čekati godine, već možda 6 meseci do godinu dana. Ako bi išlo regularnu proceduru, moglo bi da traje nekoliko godina. Naše očekivanja jesu da mi imamo jake argumente i da će Međunarodni sud da kaže da proglašenje nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom.
Rekao je Cvetković, koji će se inače danas obratiti novinarima i govoriti o rezultatima prvih 100 dana rada njegovog kabineta. Njegov slovački kolega Fico izjavio je da Slovačka ne trpi pritiske da prizna nezavisno Kosovo.
Nije na nas vivijani tlak, pretože od prvého okamihu sme boli presvedčiví v tomto stanovisku.
Netrpimo nikakav pritisak, jer náš stav je od samog početka bio ubedljiv. Od samog početka nismo ostavili ni mali deo prostora za to da bi se ovakav pritisak mogao razvijati na nas i da bi nas mogli uslovljavati da bi možda Slovačka mogla da se na neki način prisili da prizna nezavisno Kosovo.
Tomu že budu ďalšou krajinou, ktorá uzná nezavisnost Kosova.
Ocenio je slovački premijer. Skupština Vojvodine raspravljaće danas u usvajanju predloga statuta te pokrajine. Ako je vojvođanski parlament usvoji najviši akt pokrajine, on će biti upućen Skupštini Srbije na potvrđivanje. Posle višečasovnog zasedanja sinoć je prekinuta posebna sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj je razmatrana situacija u Bosni i Hercegovini nakon istupa predsedavajućeg BiH Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope. O nastavku predsednik Skupštine Igor Radojičić.
Da sutra u toku dana oni koji su imali zaključke pokušaju postići saglasnost i da nastavimo 14. posebnu sjednicu u srijedu 15. znači preko sutra.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske. Evro prema zvaničnom srednjem kursu vredi 80 para više nego juče, uprkos tome što je Narodna banka Srbije intervenisala prodajom 60 miliona evra. Kurs je juče iznosio 80,30 dinara za evro. Island nastavlja pregovore sa Rusijom o zajmu od oko 5 milijardi evra koji treba da pomognu toj osrpskoj zemlji da podupre svoje devizne rezerve u jeku finansijske krize u kojoj je preti kolaps.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale zabeležen je rano jutros u Egejskom moru u centralnoj Grčkoj. Atinski institut za geodinamiku je saopštio da je epicentar zemljotresa bio oko 40 km od ostrva Evija. Podatke o žrtvama i materijalnoj šteti za sada nemamo. Potres se osetio u Atini, koja je udaljena oko 95 km od epicentra. Građevinska inspekcija Beograda najavila je prijave protiv odgovornih za obrušavanje 4 kuće u opštini Vračar u Beogradu. Kuće su se obrušile verovatno zbog potkopavanja kom su bile izložene u vreme građenja višespratnice u neposrednom susedstvu. Na sreću, stanari su na vreme napustili kuće, tako da nema povređenih među članovima 24 porodice koji su od pre dva dana beskućnici. Iz gradske inspekcije Dragana Pešić.
Pomalo moja sumnja postoji i za projektnu dokumentaciju, odnosno da li je projektant i tehnička kontrola su u svakom slučaju uzeli u obzir postojanje susednih objekata koji su praktično građeni pre više od 80 godina.
Sumnje gradske inspekcije iznela je Dragana Pešić. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku sa našim dopisnikom iz Podgorice razgovarat ćemo o atmosferi u glavnom gradu Crne Gore jutro nakon sinoćnih sukoba. I naravno ne zaboravite sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na telefonskoj vezi je moja koleginica Slavica Brajević u Podgorici. Slavice, kakva je atmosfera u Podgorici od jutrosa nakon sinoćnih sukoba?
Pa jutro je, da kažem, lako potpuno mirno i sunčano, mada već sinoć oko ponoći, dakle nakon što su komunalne službe odradile svoj dio posla, pušten je saobraćaj u čitavom gradu, dakle i u toj ulici koja vodi pored zgrade parlamenta. Tako da već sinoć od ponoći je potpuno bila jedna regularna atmosfera u gradu. Što se tiče novih informacija, gotovo i da ih nema jutros, mada vidimo najave brojnih preskonferencija stranaka, očekujemo da se oglasi i policija, kolegijum Skupštine Crne Gore i tako dalje, tako da će dan u svakom slučaju, makar što se tiče tih političkih ocjena sinoćnih događaja, biti buran.
Prema informacijama koje mi ovdje raspolažemo, među 34 povređene osobe nema teže povređenih, je li tako, Slavica?
Nema. Niko nije zadržan sinoć u urgentnom centru. 34 osobe su povrijeđene, od toga su 2/3 policajci i 11 civila. Međutim, radi se o lakšim tjelesnim povredama, tako da niko nije sinoć zadržan u urgentnom centru, što je pravo čudo nakon onakvih scena koje smo mogli vidjeti na ulicama Podgorice.
To su scene koje praktično i nisu viđene u glavnom gradu Crne Gore, ili imate i takva iskustva?
Poslednji put su takve scene viđene, Miloš, ako se sjećate, kada je opozicija pokušala da spriječi inauguraciju Mila Đukanovića 98. To onaj čuveni januar 98. kada je zapravo pokušan puč u Crnoj Gori, i to su te posljednje scene velikih nereda, prevrnutih kontejnera, polupanih stakala, prevrnutih žardinjera, iščupanih saobraćajnih znakova. To su te scene koje Podgorica ipak 10 godina već nije vidio.
Procenu štete ćemo verovatno čuti već u toku dana. Slavice, ja ću te zamoliti da ostaneš na vezi, čućemo prilog kolege Srđana Jankovića o svemu što se sinoć događalo u glavnom gradu Crne Gore.
Incidenti su se dogodili na samom kraju protestnog skupa, kada je grupa huligana počela da lomi zaštitnu ogradu iza koje su se nalazili policajci i da gađaju policiju bakljama, kamenjem i flašama. Huligana je pokušao da obuzda mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović. Slično je pokušao i lider Srpske liste Andrija Mandić. Politički lideri opozicije i crkvene ličnosti su se povukli iza zdanja Skupštine, odakle su posmatrali sukob policije sa huliganima. Neredi su trajali naredna 2 sata. Policija je upotrijebila suzavac da bi raščistila plato ispred Skupštine, a huligani su potom krenuli ka drugim krajevima grada gdje su se sukobili sa policijom. Oko 21 sat sukobi su utihnuli. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije rekao da organizatorima nije bilo u interesu da dođe do incidenta, ali nije ni optužio policiju da je odgovorna za nerede.
Ja sam apelovao da 80% građana Crne Gore u ovom trenutku se stvarno iskreno protive ovakvoj odluci vlade Crne Gore. Večeras je ta atmosfera dominirala ispred Skupštine Crne Gore. I neko ko je htio da umanji tu većinu, vjerovatno je njemu odgovaralo da se desi ovako nešto.
Da li vi optužite policiju za...
Ne.
Incidentima je prethodilo obraćanje lidera opozicije mitropolita Amfilohije okupljenima, kojih je bilo između 8 i 10 hiljada i koji su poručili da ne prihvataju odluku vlade o priznanju nezavisnosti Kosova i dali rok do srijede da vlada povuče tu odluku. Lider Srpske liste Andrija Mandić je najavio da će od večeras početi štrajk glađu u Skupštini Crne Gore, ali u koju zbog incidenta nije mogao da uđe.
Danas iza ovoga što mi zastupamo stoje 2/3 Crne Gore. Nećemo dozvoliti da nam se nekolika litra suzaca unište
Mitropolit Srpske crkve Amfilohije saopštio da je priznanje Kosova najveća sramota Crne Gore.
Jeste, u pravu ste! To je najsramnija izdaja Crne Gore! To je izdaja Crne Gore! I nema niko pravo zato što ga je vrijeme izbacilo i dalo mu vlast da izdaje sve ono u čemu se sastoji dostojanstvo, čast, obraz, viteštvo, junaštvo, sloboda ovoga naroda, ovoga grada Cetinja i ovoga mjesta u kome smo se rodili i koje je ugrađeno u naše biće. Nema to niko pravo da uradi ako neće da izgubi svoj obraz. Može da gubi svoj obraz, ali ne može gubiti obraz Crne Gore i Crnogoraca. Ja vam garantujem, 80% Crnogoraca danas, oni su zapostiđeni.
Okupljeni su skandirali Kosovo Srbiji, pogrdnim rječnikom nazivali premijera Mila Đukanovića, pozivali da se ide na vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pre nego što se vratimo u Podgoricu, još jednom kratko vesti dana. 34 povređenih, 28 privedenih, bilans je sinoćnih nemira u Podgorici. Skupština Vojvodine danas u predlogu statuta pokrajine. Vlada Mirka Cvetkovića danas navršava 100 dana od formiranja. Tinu jutros potresao zemljotres. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena. I kao što rekoh, na telefonskoj vezi i dalje Slavica Brajović u Podgorici. Slavice, postoje li najave da li će opozicija nakon policijske zabrane odustati od protesta koji su najavljeni za 16. oktobar?
Za sad nema tih najava, međutim, Miloše, kao što sam rekao na početku, oni su za danas najavili obraćanje novinarima oko 13 sati, 14, kako ko, tako da ćemo čuti kakvi su njihovi dalji planovi, odnosno na koji način će se to što je sinoć viđeno u Podgorici odraziti na njihove planove vezane za demonstracije i mitinge. Kao što znate, oni su planirali da u četvrtak 16. organizuju novi miting, međutim, policija nakon sinoćnih demonstracija zabranila taj miting, tako da od toga očigledno neće biti ništa. Oni su, kao što znate, dali rok vladi do sutra do 11 sati da poništi odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova. Međutim, mislim da će danas ipak sve biti sagledavano u svijetlu sinoćnih događaja.
I možemo li još samo saznati, Andrija Mandić, da li je zaista počeo štrajk glađu?
Andrija Mandić je počeo štrajk glađu koji je najavio prije samih demonstracija. Njemu nije dozvoljeno da to organizuje u zgradi parlamenta, tako da prema našim informacijama on ispred parlamenta, mislim u automobilu, štrajkuje glađu. U svakom slučaju danas ćemo imati više informacija i o tom potezu.
Naš dopisnik Radija Slobodne Evrope iz Podgorice, Slavica Brajević, bila sa nama. Slavice, hvala ti puno na ovom uključenju.
Prijatno.
Skupština Vojvodine raspravljaće danas u usvajanju predloga statuta te pokrajine. Ako vojvođanski parlament usvoji najviši akt pokrajine, on će biti upućen Skupštini Srbije na potvrđivanje. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je moja koleginica iz Novog Sada, Žužana Serenčeš. Žužana, ovom aktu, odnosno početku rasprave u Skupštini Vojvodine, prethodila je velika rasprava o samom i prirodi ponuđenog statuta. Na osnovu rasprave koja je prethodila, može se očekivati da će ovo biti jedna duga i iscrpljujuća rasprava.
Svi su izgledi za to, budući da je i dvonedeljna javna rasprava pokazala da su oštro podeljena mišljenja oko sadržine ponuđenog dokumenta. Vladajuća koalicija i njeni funkcioneri računaju da će ponuđeni predlog biti usvojen tročetvrtinskom većinom u Skupštini Vojvodine. Međutim, sadržini dokumenta oštro se protive opoziciona Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije. Demokratska stranka Srbije, odnosno Narodnjačka koalicija, najavila je čak 68 amandmana, pa bi dakle svi izgledi mogli biti da će rasprava potrajati. Inače, sukob je na relaciji, dok sa jedne strane vladajuća koalicija tvrdi da je Ustavom ponuđeni okvir maksimalno iskorišćen, ali da se ni u kom slučaju nije izašlo u predlogu statuta iz Ustavom zadatog okvira, s sa druge strane Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije optužuje vladajuću koaliciju da je praktično pređen taj ustavni okvir, da dokument sadrži separatističke tendencije, odnosno koncept stvaranja neke države u državi. Tako da se po svemu sudeći može očekivati oštra rasprava i u vojvođanskom parlamentu.
Dakle, bit će ovo verovatno buran dan u Skupštini Vojvodine. Žužana Senečaš bila sa nama. Hvala puno na ovom uključenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stižu olakšavajuće vesti sa svetskih berzi. Evropske i azijske berze juče su zabeležile snažan rast akcija posle istorijske prošlonedeljne rasprodaje deonica, što je posledica združenih napora vlada od Evrope preko Australije i Sjedinjenih Država da stabilizuju svetski finansijski sistem. Dragan Štavljanin.
Hongkoški indeks akcija koji je u petak potonuo za više od 7, danas je skočio za skoro 10%. Indeksi Australije i Singapura vrede 5% više, dok u Južne Koreji i Kini za oko 3,5%. Na otvaranju berzi u Evropi vrednost akcije je povećana za 6,7% nakon pada prošle sedmice od 22%. Berze su živnule kao posljedica novih napora država da spasu finansijski sistem, posebno danas objavljenom odlukom centralnih banaka SAD-a, Britanije, Švajcarske kao i Evropske centralne banke, da će komercijalnim bankama obezbediti neograničeni kratkoročni priliv gotovine po fiksnim kamatama. Britanska vlada je saopštila danas da će ubrizgati 63 milijardi dolara u tri najveće banke u zamjenu za njihove akcije. Tako će britanski građani koji plaćaju porez biti najveći deoničari u ovim bankama. Premijer Gordon Brown je rekao da je to radikalan korak, ali neophodan.
The action we are taking is unprecedented.
Potez koji smo povukli je bez presedana, ali od neprocenjivog značaja za sve nas. Nije važan samo za ekonomiste i finansijske eksperte, već se tiče i svake porodice i biznisa u Britaniji, izjavio je Brown. Očekuje se da će danas i Francuska, Nemačka i Italija objaviti slične planove. Tako zvanični Pariz predviđa da za 40 milijardi evra preuzme deonicu najvećim bankama. Plan Nemačke vlade o spašavanju banaka uključuje garancije u iznosu od 400 milijardi evra, kao i 70 milijardi evra za sanaciju firmi koje se suočavaju sa problemima. Ovim merama prethodili su sastanci proteklo vikenda ministara financija G7 i 15 zemalja članica eurozone. Prema zajedničkoj deklaraciji, vlade zemalja eurozone će moći da nekvalitetnu imovinu banaka zamene za državne obveznice. Ta odluka će se primjenjivati do 31. decembra naredne godine. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy je međutim istakao da će ovaj novac biti pozajmljivan bankama po tržišnoj vrednosti i da nije reč ni o kakvom poklonu. Ovom zajedničkom izjavom trebalo bi da se usklade nacionalni planovi koji se zasnivaju na predlozima britanskog premijera Gordona Brauna, a koji ujedinjuju delimičnu nacionalizaciju banaka i državne garancije za međubankarske zajmove. Blokada međubankarskog tržišta glavni uzrok problema, jer zbog straha od propadanja banke ne pozajmljuju više jedna drugoj novac.
Izvestio Dragan Štavljanin. Posle višečasovnog zasedanja sinoć je prekinuta posebna sednica Skupštine Republike Srpske, na kojoj je razmatrana situacija u Bosni i Hercegovini nakon istupa predsedavajućeg BiH Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Zaključci iz ovog zasjedanja, saopštio je predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić, bit će usaglašeni u naredna dva dana i poslanicima ponuđeni na usvajanje 15. oktobra.
Da sutra u toku dana oni koji su imali zaključke pokušaju postići saglasnost i da nastavimo 14. posebnu sjednicu u srijedu 15. znači preko sutra.
Inicijator održavanja ove sjednice, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, u uvodnom izlaganju pozvao je poslanike Narodne skupštine da se odlučno suprotstave prekrajanju ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i narušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane Harisa Silajdžića i jednog dijela bošnjačkih političara iz Sarajeva, koji, kako je rekao, žele unitarizaciju BiH bez Republike Srpske sa upravljačkom dominacijom i majorizacijom.
Potreba je da Narodna skupština odlučno da jasnu ocjenu, poruku i obavezu ne samo građanima Republike Srpske koji su je stvorili, nego i onima koji svoj lažni, vizionarski, pod navodnicima, pogled usmjeravaju prema njenom nestanku. Drugo, da potvrđujući da je Bosna i Hercegovina zajednička država i srpskog naroda, niko nema pravo ni oduzimati sadašnja, niti nametati nova, naročito retrogradna rješenja ni jednom konstitutivnom narodu. Odlučno odbijamo svaki pokušaj unitarizacije zemlje i majorizacije naroda.
Za razliku od teksta informacije koju su dobili poslanici Narodne skupštine, u tim obraćanju predsjednik Kuzmanović nigdje direktno nije spomenuo referendum. Predsjedavajući Vijeća naroda parlamentarne skupštine BiH i lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić poslanicima Narodne skupštine poručio je da Republiku Srpsku niko ne može ukinuti bez volje srpskog naroda, ali istakao da se Republika Srpska ne može izdvojiti iz Bosne i Hercegovine. On je pojasnio razloge zbog kojih je ova stranka usvojila deklaraciju o potpunoj provedbi Dejtonskog sporazuma, te podsjetio na sve one elemente sporazuma koji ni do danas nisu provedeni.
Uvjeren sam da bi punom implementacijom svi dobili. Federacija i Republika Srpska bile bi drugačije, osigurala bi se ravnopravnost naroda i građana i eliminirale diskriminacije. Entiteti bi time bili prihvatljiviji za sve njihove građane, a Bosna i Hercegovina funkcionalnija i jača država po mjeri svih njenih građana. To bi znatno olakšalo i ubrzalo put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji i NATO.
Kako je u više istupa poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i SDS-a diskusija vraćena u ratne godine, dio opozicije upozorio je kako je u vrijeme kada se cijeli svijet suočava s ekonomskom krizom, stalno vraćanje u prošlost kontraproduktivno. Zoran Đerić, poslanik Partije demokratskog progresa.
Ja mislim da je to opasna stvar, vraćati se na neki početak, to što je bilo 90. godina, upravljanje nekih novih država i državica je opasna stvar i može nas dovesti u ćorsokak. Sami na taj oni koji to hoće, mislim da prizivaju aveti prošlosti. Ja mislim da ova država, da Republika Srpska, da Bosna i Hercegovina imaju ovaj drugi put i da je on za njih ispravan, da je to evropski put.
Od prijedloga zaključaka koji su se mogli danas čuti, svakako je zanimljiv i onaj da se uskrati pravo bilo kakvih daljih istupanja Harisu Silajžiću pred međunarodnom javnošću kao predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije, kao što ćete čuti, burek može biti vrlo bitan izvozni adut Srbije. Prokuplje, Miloš Ivanović.
Jedino preduzeće iz Srbije koje na tržište Evropske unije izvozi burek je Hameum International iz Prokuplja. Burek proizveden u Prokuplju se nakon pečenja duboko zamrzava, a zatim upakovan izvozi. U narednih nekoliko dana ovo prokupačko preduzeće planira da izveze 12 tona bureka u Nemačku, Holandiju i Švajcarsku, kaže vlasnik ovog preduzeća Dragiša Milovanović.
Planiramo da izvezemo 5 tone bureka na poručju Nemačke, 5 tone bureka na poručju Švajcarske i 2 tone bureka na poručju Holandije. Obzirom da smo u Holandiji već izvozili, sada je i treća isporuka na redu.
Ovo je prvi put da izvoze burek sa mesom, jer doskora nisu bili usklađeni propisi o kontroli mesa i mesnih prerađevina Srbije sa propisima Evropske unije, pa je u prethodne 4 godine izvezeno daleko manje od tražnje. Izvozio se uglavnom burek sa nadevima od povrća i voća. Burek koji se iz Prokuplja izvozi na tržište zemalja Evropske unije kupuju uglavnom gastarbajteri iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije, ali je sve više Nemaca, Holanđana i drugih koji kupuju ovaj prepoznatljiv proizvod iz Srbije, kaže Dragiša Milovanović.
Mi do sada nismo imali primjedbi na naš kvalitet i svi oni koji su probali nekada burek ili čuli za njega, oni ga traže. Neka su to i Nemci, Holanđani i bilo ko. Imamo baš i takva iskustva, razgovarali smo sa vlasnicima hladnjače jedne u Minhenu, gde je vlasnik Grk, a njegova supruga je Nemica i ona kaže kad god prolazi kroz Srbiju ide za Grčku, ona uvek stane u negde na teritoriji Niša da kupi burek.
Istovremeno naš sagovornik kaže da očekuje da će uskoro biti usklađeni propisi o kontroli mleka i mlečnih proizvoda sa standardima Evropske unije, jer kako ističe najveća tražnja u inostranstvu je za burekom napravljenim sa sirom, čime će biti otvoren prostor za izvoz do 20 tona bureka mesečno na tržište zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Ovo su najvažnije vesti ovog jutra. 34 povređenih, 28 privedenih, bilans je sinoćnjih nemira u Podgorici. Skupština Vojvodine danas u predlogu statuta pokrajine. Vlada Mirka Cvetkovića danas navršava 100 dana od formiranja, a Tinu jutros potresao zemljotres, čiji je epicentar bio oko 90 km od glavnog grada Grčke. U Beogradu trenutno 13 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalna 22 stepena. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 14. oktobar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.